mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awana Washington DC e ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipaito zali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe ya zumi na libwa na monele nyonso e kolo Congo Demokratika. Losako pe boyebolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso la sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America na studio eye 17 tozali na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Holly sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela mampinga maekolo Congo Democratique na maema Uganda masakoli ete mabomi ba ba ADF babane ba utaki na mboka Kenya pe Burundi. Bato batambolaki lelo na Kisangani lokola pe na Lubumbashi mpona kopamela bitumba M23 pe kopesa maboko na mampinga maekolo Congo Democratique. Mbele betami mpona kopekisa bana bake tupe bilenge kosangisa nzoto yambo na ntango kasi mpona bayebayokaka te ba makulakuma pesemeli bango mpona koyeba komibatela tokolanda yango awa.
Programme wana musala nango ezali ko améliorer ko contribuer na amélioration ya ba ya santé ya ba adolescents et particulièrement ya santé sexuelle et reproductive ya bado et jeunes.
Ekomi pasi mingi kuzwa mukanda ya ndingisa ya kutambwisa mutuka na Congo Brazzaville mukanda mubobenga mi carte grise tokolanda sango yango uto point noir.
Na place wana mena ya su problème ba chauffeur te ya li mena responsabilité ya gouvernement parce que ndenge nini ba carte grise ezanga eko zanga te
bobangi bozali mwa makasi na ingumba Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu sima na babundi ba M23 kopusana kino kiwanja pe Rumagabo. Mosali wa bino edi sango asololi na professeur Dadi Sale azali professeur ya géostratégie azali na Goma mpona yango tokolanda yango nalinaka na biso na bozindo kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. President Félix Tshisekedi a bengi bana ba ekolo Congo Démocratique ko telema na bitumba lobi Rwanda ezali kosala sima na M23 na est ya mboka na ye asalaki lobi loleki lisikulu liye lilakisa makina itando eke ya leta RTNC asengi bilenge komikomisa mingi mpona kosalela ekolo na se ya bendele kati na mampinga ma ekolo mpe asengi na FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique kobongisa bisika ya koyamba bilenge bango. President Félix Tshisekedi alobi ati liboso masolo na bikolo nzinga nzinga kasi bitumba pe bikoki kosalema soki esimbite abeti sete ete masolo manso masalami na mokokani waye Paul Kagame mokonzi ya Rwanda mememi kimiate mokonzi ya ekolo Congo Demokratika kondoli ete masolo manso lokola mayema Nairobi malwanda pe masolo ma New York masalama kina lisungi ya mokonzi ya France Emmanuel Macron manso masinga ki boteli misi bitumba pe bulungui ya M23 bisika babotola. Félix Tshisekedi akibisi bana mboka konyokola babanya mulenge pe basusu bapaya alaki etumbu makasi na baiba koteka mboka lokola mobeko mosingi. M23 eye ezali lingomba likelamaka yambo na babanya mulenge ezungula ki bitumbwa mwa mikolo mileki pe botoli mwa bisika kino kokuma pene na Goma ekolo Congo Demokratike ezali kufunda Rwanda kozala sima na yango Kigali ezali kuwangana pe kosenga yambo Kinshasa kutika kopesa maboko na FDLR batumbuki ba Rwanda bali bafundama na genocide ya 1994. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akambi lelo milulu mia botindami ya ba ofisi kama mitano na tuku motoba na mwambe ya mampinga ma Rwanda Semana bango kusilisa matia na ete yelotu Akademi Militaire ya Rwanda na Gako katina ba ofisye baye ya bilenge kabamineyi na tuku sambo na mitano ba pesa maki matia mubumo kompe tuku libwa na misato ba silisi kelasi simana mibumineyi ya Akademi pe malakisi mabasoda ilubi ndapo ya mosalam ya mokonzi ya Rwanda na konte Twitter na yango. Mampinga meyekolo Kongo Demokratika FRDC na Mayema Uganda UPDF Masakoli na Misalami ya Bango bazali kosala elongo na mondele ekolo Kongo Demokratike ete Makangi Batomboki Babale ya ADF Baye Bawutaka na ekolo Kenya pe Burundi na Lubwaku ya Mwalikwa na territoire ya Beni na Ituka ya Nord Kivu. FRDC na UPDF balobi ete basikoli bato bayike ba memamaki na ba ADF kati na bato bango basi ba bale bazali na zemi pe bebe moko bato baye balakisa maki na bakambi ba misala nya elongo ya mampinga mabale na Kalembo pene na ndelo na Uganda. Mampinga mabale malubi mazali kokoba kobeta ba bombe na bisika bato mboki ba ADF bazali na territoire ya Beni na pe Irumu. Esa koli molobeli ya misala miye FRDC na UPDF lieutenant colonel Mac Azukai. Batobasa tobakufi lobi loleki na bunyatami pe kotindi kama na ntango ya bokabuli lisungi ya bilei na kaya kanyaro shinya e payiba kima bitumba ya ba M23 bazali e tatoli banzeneneke koleka bato koto zumi na sambo na ndambo bazali na kan eye na kilometre sambo na Goma ingwa mokonzi ya Norkivu. Bato batambola ki lelo na Kisangani ngumba mokonzi ya Ituka ya Chopo lokola pe na Lubumbashi pona kopesa maboko na mampinga maiko le Congo démocratique pe côté les Mela 1-23. Na Sudan ya Sud pene na bato milion mwambe toloba motango ya bato babale kati na masato bazali na likama ya bozangi bilei pe ya nzala ekebisi ONU na mokanda ebimisi lobi loleki likama liango limonisami mingi penza na bisika bisimbami na bozindisami ya mai na bokauki na mabele pe na bitumba. Mibeko mia suka mia okay tokole kabongo na ba dossier na bisopo na yango buzali kulanda sangwa ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mbela ebetami pona kokebisa bilenge pe bana beke pona koyeba kosangisa nzoto ezali bongo na Etuka ya Sudubangi na Gemena kasi pona bilenge pe bana bayebazali koyoka te malako mapesa mili bango pona koyeba kobatela nzoto na bango na kokuya te na maladi pe bokona bosusu tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutanda.
Yoko mabongisi ya ministère ya santé et école au Congo démocratique ba bengi pensa na bokuse lokola te programme national de santé de l'adolescent et utaki uto lobi loleki mwa tukui bale sans ape mubumo etozali na yango kosilisa. Yoko mabongisi ya mate ya matoki epai na bana pe bilenge ba ibazali katikati na mibu kubanda zomi kino tukui bale na mini mate ya mana mapesa maki na bilenge ya to ki ba bengi bango ba père éducateur nzoka nde mapesa maki tozali kolobela mateya kuna na nzela ya bitelo obanda ko pe lisusu onzela ya ba radio eye ezwami awa omabele makemena motinda mi ya programme ena oyo abutaki oyo ngumba mokonzi Kinshasa mama Liliane Kibundu ye andimbola kitina ya mateya maematali lolenge ya kobatela nzoto ya bilenge pe bana baye pe lolenge ya komibatela liboso ya kosangisa nzoto.
Programme wana musala nango ezali ko améliorer ko contribuer na amélioration ya ba ya santé ya ba adolescent et particulièrement ya santé sexuelle et reproductive ya bado et jeune. Ba adolescent na ba jeune bisika nyoso bango bazwami na mboka na biso bazali kokutana na ba problème ebele oyo ya santé sexuelle et reproductive. Ba problème ango sokutokoki kotanga ezali ba infection sexuellement transmissible ba grossesse précoce précoce et non désirée, ils allaient des sous maladies où il y a VIH et SIDA, puis nous sous dengue nandengue, le col à paix, à co, il y a consommation, abus, il y a tabac, il y a bas drogue.
Donc quand des bas pessimenté y a maillé, tu bengi bango bas père éducateur, bango bas le bas qui n'a pas les et pas il n'a pas na bas qu'il a si tu peux bas bas scuta qui bango au bandako, ils allaient peu bas bazala qui colanda on se la y a bas radio. Donc au quoi yoka l'olenge bazala qui coteya.
Utilisation y a condamné, ça est l'ango systématiquement et correct et lui qu'on nous baque. Tango ok kosomba kosa la condom et c'est moi t'as mieux d'approvisionnement nan est-ce que place bazo te kango eza bien baba de l'ango malam pour moi y'a bête la terre y'a mi bale autant les dates d'apparition ce qui date et meki kosomba n'ote ce kosomba fini au moins que zo sa mousse y'a bête eza la kitoko pétango lui kosa le la ce qu'on y'a bête moukamou nan amoko oaza pendel systématiquement émis comme baké tant que adolescent ma adolescente balinali baké li ba la tête ba kotika na un jour to pe ba ko balana na au moment ba décider non li ba la tête et sengal ba sa la ngo systématiquement c'est à dire na ba sexualité na ba ngo nyoso ba ko programmer ba sa la ka be préserver
ongambo ya bango bana ba ena bilenge ba e ba zwa ki mate ya mana ba tonda ki na litundu motema to ka boko na kati na bango
bon na programme ya kapai na comprendre ndenge ba la ki si biso méthode ba sa dire ata ba sa na mo ba pousser mais na comprendre mo makambe bele na remercier ba mingi
bon na se pel na campagne basali po makambo balaxi biso vraiment ezalaki penze loko balaxi biso ba jeune fille na ba jeune garçon mikolo parce que ba musuba komi ko exposer banzoto na bango à travers ba préservatif batier vraiment na sepelmi
dokundo la tepensa oyo ezali programme national de santé de l'adolescent et silisa ki matea na lolenge elongo bani awa upangi angele likolo ya mikonza mine mai mazalaki kolakisa lolenge bana pe bilenge ba sengeli komi batela yambo ya kosangisa nzoto uto mabele magemena oituka ya ubangi angele Jean-Pierre Mutamba pona vewa
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir de 17h kilo 17h30 temps universel 19h30, nos 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsalemate.
Toko kundo la pona babilingi ba landi reportage eye ete lobby na lina kanabiso monganga na sala nini monganga ebisaki akebisaki ete mikolobo ya cancer ya uterus elika katana condom bilingi bosala bongo keba na Congo Brazzaville e komi pasi mingi kozwa mukanda ya kopesa mandingisa ya kotambwisa motuka tope mukanda mobengami carte grise tokolanda bongo sango yango uto pointe noire na Ferrand Onyabuo Kian.
Eza pasi penza na bakumbi mituka ya ingoma tuma pointe noire pona kozwa mukanda ya motuka totangi na lopoto carte grise kanda kusilika pe mawa yangonde itangami na bilongi bia ba ye bazali ko salisa mikanda mia yangu o ingumba pointe noire na kozela kabiano ya malamu na masengi mia bango. Mikanda mia yangu ya mutu ya makasi po na mutuka mokomi lokola libomba mi. Tula na Jean-Pierre Février moko ya bakumbi mituka.
Na place wana mena ya su problema wa chauffeur te. Ya li mena responsabilite ya gouvernement. Pase ndenge nini ba kate grise zanga. Eko zanga ten. Parce que mutuka va côté na circulation faut carte grise parce que carte grise il y a li acte de naissance il y a camion donc wana mena problème au gouvernement batala likambo wana provisoire wana ze sunga bisote parce que il est comme copie ya ba pulusu donc il y a maintenant 3 mois après faut que ne ko renouveler maintenant ce qui est salio par exemple une année. Ouais, mais nana trois séances, na trois séances au futa, 3 000, 3 000, 3 000. Ah, pardon. Donc, bah, bimisa kango, mbalamoko. L'état faut être à la likamwana.
Basali simikane, mituka, dokuta ki na isi kalina, bawololi bosali simalembe penza ya mitration pe bozangi mabongisi ya siki siki.
Le kamba carte grise na mboka auto ibili susote. Nyosko ke na direct kuna basero carte grise balobela ka après 3 mois. 3 mois au fin de titi ou de la 3 mois le kisiko ke kuna kenda dunga vraiment ils a passé. Donc provisoire ngo kuma périmé donc yo allo obligé ou roule kaka nango. Ngana ki na voiture Il salami bongo, et vous mêlez trop. N'gapé na monika ati. Tant wako teka voiture un peu ekoki, et fana teka wanka na carte grise provisoire wana. Donc, li kambango, il faut que, autorité administrative va mouna li kambo wana. Vraiment, lenteur administrative na kati ya ba, misa na biso, et au tas sa biso passe. Tout le monde a passé trop vraiment, to ibite, sugi ni ni salama ha bongo, ou, sali ba linga ici ko sala te ou administration na ni na ko lobate permis pe aka même chose permis pe soki ba pe so pe permis provisoire na ko bimisa permis ya définitif ya la ka toujours ka passe
na boyibiti koko so ya ko zomukanda ya mutuka to tangi carte grise mokani penza na koko so ya ko zuwa mukanda ya bokumbi mutuka ya semak tutani na lopoto permis semak. Na yango, basengi na bakambi mingi ya ministeri ya mambi, mabo kumbi na china ya kuluka lolenge nini kopesa biyano. Feron Onwabu, Pointe Noire, VOA.
Na kishasa ukuli kulanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mwazali kolanda sango ya muki ya lilo utu studio 17 ya Lola Kala America awana Washington DC. Sika tango na biso ya linaka na bozindo. Bubangi bozali mwa mingi na engumba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu sima na bopusani ya batombo kiba M23 kino kiwanja pe rumangabo isika ba botolaki. Musali wabino edi sango asululi bongo na professeur Dadi Sali wazali professeur tupe molakisi ya universite na Goma ya maimatali geostrategi tolanda biyano pendimbola pesibiso. Tu yukike mwa bobangi zali ya na bavandi ba Goma wuto M23 ipo sana kipembeni likambango ezandenge ni limbo la bisonano.
Oui, likambango eza solo parce que mwa mobangi eza ya solo na cadre humanitaire. Parce que effectivement bah déplacer bah ça vraiment ébélé et puis bah zozang même à Colia il y a deux jours bah tu dis bah maman bah koufi na bah les qui n'habitent bah koufi pour nzala kaka bah zovanda na pas bien te béli bubangiza di susu parce que côté sécuritaire Goma bah zobanga que est tombé dans le main effectivement du M23 et exactement Batoiseau Banga et Bélé instabilité vraiment même la ville mais bah jour yo ça fait deux jours ça va quand même calme les amours mouké Batoiseau Salamoussala Banaba Koubazo Kendekelasi parce que ça fait deux trois jours Banavana au Kendekelasi qu'on a autant la situation et en ligne ligne. Donc, la canisse, c'est que, côté politique, on a des problèmes, bah, militaire, bah, causé là, décision, effectivement, est-ce que vous avez la dialogue, tout est que vous avez vraiment guerre déclenchée, plus officiellement, parce que, guerre, ça déjà, wana. Mais, apparemment, le président Félix Tshisekedi Alobaki, apparemment, zona nous, qu'on privilégie, diplomatie, même si, bah, tout est belé, bah, zo, c'est une guerre, ça là. Donc, vous avez, bah, moi, confusion, na kati ya population bo balingi guerre bo balingi guerre bo balingi balingi négociation donc vraiment situation est bien té
bi mokonza ekolo asala kilisi kulu ko benga bato batelema bala muka bazana vigilance na boki na ekenge ko kengela kuna bayambi yango ndenge nini bavandi ya goma.
Encore une fois, Tozan a deux versions par rapport à Maloba président, parce que Maloba président Batuso Balingi ba base à la Bangomoko Bakinge la Moka normalement est moins difficile, même si ça demande quand même à la population et que théoriquement Mokonzi Apukaki Koloba que article 63 il y a constitution et cotinageux. C'est-à-dire que Batunyoso base à la mobiliser derrière FARDC, même local à Ukraine quoi. Donc Batunyoso base à la pré Kobunda. Mais deuxième version, qu'à confusion moi mouké, ben Batu Bako à la vigilant ningi nini. Basa la nini, ba jeune basa la nini. Donc à moi confusion kazawana, est-ce que kozala la message oyo et comme ma ba confusion à terrain, te, même si elle dit qu'il ne faut pas Batu base à la xénophobe. Mais ben tout king la ndenge nini donc na nisi que na terrain message wana moto chacun azo yo kango na normal chacun azo kango na modèle na ye est-ce que ce bah il faut baser la vigilant il faut bah tout baser organiser en groupe de défense il faut bah tout baser la nini baser ba machette parce que normalement il y a un général oya lobaki ke batwa ozo ba machete ba sekengela etc. Donc mon message à président ezana ka moi confusion na ganisi que d'ici 48 heures il faudra communication à président et préciser oyo vraiment président à lingi à population et ça là sinon na terrain ozo ba conséquences mokwa mabe
kasi asengini na bana mboka komikotisa na se ya bendele pona kosalela na mampinga alobi yango presi kubona batu bayoki yango te balandi yango te
wana eza normal et ça ne dépend pas na article 63 ya mibeko mais eza ka normal yendo chef suprême donc appel pour batu bakota na FRDC eza ka wana mais soko za mobilisation générale té politique eza moins difficile parce que FRDC perdre ka moins confiance hein, ça va na population par rapport na ba résultat par rapport bazo nzala eza etc. Donc politique ya défense eza vraiment bien té pour incitation wana batu ba rejoindre vraiment FRDC mais nga na sali appel pe que bah il faut pas rejoindre vraiment FARDC banandi armée moko ya RDC zanango mais faut FARDC angope ezala na makuki ezala na moyen ya ko accueillir bah tout donc il faut plutôt que la politique ya défense ya président ezala malamu wana eza eloko moko mais article 63 ya mibeko ya constitution wana eza eloko mosusu eza vraiment sensibilisation générale la sensibilisation ya kokota na FARDC ezala kaka Eza ya libosote, il faut eza la paix continuer. Mais article 63, on eza spécial, bah tout bas se mobiliser vraiment sérieusement, loko la Ukraine, même deux semaines à formation, etc. Donc, faisons comprendre tes messages, très bien message à président. Tes messages à président, eza clarté. Donc, si il y a un royo, biso ba analyste, bah tout bas se tourne, biso te dit, bah, total, dans deux jours, peut-être que tu as une précision par rapport à Kozala Ekenge, Kokota Narme et Zoloba exactement ni.
Tozongela likambo tozali koloba olobi ba bubanga ezali kasi bato bakimi bitumba ba chami na toloba na Nyiragongo meteo kike mwa pasi za kuna bazovanda ndenge nini d'ailleurs na moni depeche moko ya AFP uti koloba ke bato soki motoba ba kufa ki tamba zaki kabola biloko lobi ba nyatami batindikami pasi za kuna
exactement malheureusement donc zaye moi désordre il y a délégation et comment qui na ministre de la défense na ba ministre non ba sala imosala bien té c'était bien ba distribué bloc quoi kolia mais malheureusement ka moins désorganisation ndé ba tu ba kufia mais za wana kakaté non ba bazo lia bien té ba déplacer bazo lia bien té na za ki na groupe ya ba déplacer na bionanga les parce que effectivement même place y a Kovanda ils ont vraiment été bazo qu'est-ce que c'est tout là est-ce que vraiment Nations Unies ils ont salamu sala nini na ebi que bazo salamu sala parce que na Rutshuru ba témoignage ça UNICEF sala qui ba même Croix Rouge salamu sala vraiment côté soins etc mais côté Oyakolia na côté place à Kovanda te et ça vraiment pas si moko ya danger tout ça là tout ça là mais appel les a vraiment pathétique il faut vraiment à niveau à Nations Unies quelque chose de ça plutôt na surtout niveau ya gouvernement base a vraiment problème na sérieux parce que bato bakou fa ebélé kaka na nzala pe na ba maladie plutôt que na guerre voilà vraiment problème.
Bongo o Italie e Bokengi na ngumba Benisiko yo po batunso bazolanda na ekolo Congo Democratique pe bisika nyonso ezandenge nini bo asola baza bisika nyonso police za bisika nyonso po M23 posana ki quand même mikolomi bali miliki ti na zoki kiwanja ekomiti na Rumangabo ti ba bisika mosu bolobi na ba 30 km à 40 km.
Na za na Beni ya quelques jours na kote ya ba Maboya oyo ba rebelle ba salaki ba bumaki ba toa normalement na ero yo tozo koloba ba information na biso nyoso ezo monisa que à partir déjà baruma après Rumangabo un peu c'est un peu comme si trois jours oyo bazo bundate vraiment kobundwa kobunda na FARDC na ba rebelle bazo bundate donc chaque groupe a gardé ba position donc c'est vrai. C'est Boutembo plutôt, Boutembo né moi Kokoso Eza, parce que Vilouane Eza, ville moko stratégique, effectivement, ce ba koti Kaina, bazana nte na Kaina, ce ba koti Kaina, ba kiti Boutembo, awane gozala biente. Donc, peur Eza wana, avant ki okota na Beni, il faut ole kananu Boutembo normalement, pe Beni. Donc M23 est une menace pour l'instant pour Nakaina, Kanyabayonga et Boutembo. Nanote na Beni directement.
Bongo lobby mokonzi ya Kenya William Ruto a pesaki bendeli na mampinga na ipo na kolobate siko bazui etinda ya kokoyo ni kolo Congo Democratique. Kuna batu bazui sangwana ndengeni na boku se penza.
Deux versions effectivement batu bazui première catégorie bazui ango bien pour bakanisi que koya ko salisa FARDC et que peut-être cette fois-ci vraiment ba rebelle ba kozala inquiété ce qui armé ya sud Soudan ya Kenya écoute vraiment la force pas kokota lokola ba observateur c'est vraiment ba koti na force côté ya FARDC. Donc voilà première version. Deuxième version, votre moussou dans le baquet, ben, et vous allez aller sous face. Le cola un peu est-ce que Monisco, le cola Barmenio, c'est Kotagi, Uganda, mais à tel moment, vous avez échangé. Votre oiseau, quand on couffa, par côté à Beni, Touri, Naba M23. Donc, tout le monde était exactement pour Nanini, Uganda et Kotagi. Mais il faut le bac, Burundi paye Koti déjà officiellement. Na programme wana ya Eastern African Community. Mais nano elo moté a été échangé. Donc inquiétude déjà, est-ce que ce Kenya est coti? Ça va, il faut signaler que Kenya a déjà na ba troupe na Nations Unies. Maintenant, donc l'inquiétude c'est que est-ce que Kosa lisa vraiment pour guerre et si là pour faire des saisons vraiment force ya kobunda na ba rébellion tout et wana. Donc je pense que wana déjà deux versions à terrain inquiétude.
Matin de mingi, professeur Dadi Salé, et de la qui m'a l'ambo kakouta goma. Matin de mingi. Toko kundola ete tomeka ki kozwa bakambi ba ekolo Rwanda pona kozwa biyano na bango na lisikulu ya president Félix Tshisekedi kasi ba yano la ki biso ete ba lingi ko pesa yanote na lisikulu president Salaki Lobi. Yangonde suki sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki président Félix Tshisekedi a bengi bana ba ekolo Congo Démocratique ko telema na bitumba alobi Rwanda ezali ko sala na sima ya M23 na monile ya mboka na ye tolobaki pe lisusu bato basato bakufi lobi loleki na bunyatami na pe na kotindikama na bokabulami biloko na kan ya Kanyarushinya na Nord Kivu e pai bazali ko kima ba M23 mampinga ma ekolo Congo Démocratique FARDC na mampinga maye ma Uganda masakoli eti na misala bazali kosala elongo ba bomi bongo ba tumbuki babale ya ADF ba bazali moko ya Kenya moko ya Burundi pe basikoli bato to pesibino matondo mingi po bolanda kibiso na sango ya mokili lolo to pesipe matondo mingi na patuma kalala alimasi na holi oyobazalaki onzela ya masini tokoba kolanda manaka ya lolaka la America, The Voice of America. Tobosana te ke tozalaka na ba réseaux sociaux na biso, to like yango, to panza sango na yango, pe site internet na biso www.voalingala.com. Tokutana lisusu na 20h30 pour l'édition na biso ya mibale. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.